Patxadas egindako elkarrezketa horietako batean ezagutu genuen, emakume hau. Gaur hitza hartuko duena eta mabostean behin bere zutabean zungo duzue faktorian tarte honetan. Azerbaian darra da bera, musulmana feminista eta ekintzailea. Tarana Karimen zutabea.
Udazkena dator, negua ere bai. Honekin batera hotza eta euria. Hemen agian ez dugu hainbeste nabarituko. Ez refuxiatu guenetan bezain beste. Urte batzuk badara matzate, hainbeste eta hainbeste emakumeek, gizonek, aurrek, egoera horretan bizitzen. Gosea pasatzen, izosten, bortzakeria jasaten. Balintze ere bat ez duenetan, gizalegitik kanpora ere bat. Baina, errealitate hau ez gara ikusten ari komunikabidetan. Dezagertu eginda, konpondu eginda, ez. Ez da urrutitik ere. Jendiaren ies eiteko arrazoiak ez dira dezagertu. Gudak ez dira bukatu, diktadurak ez dira erori, mendebaldiak sortutako pobreziak eta gosiak indar betian daude eta malez. Gizarte sozialeko kidei eta aktiviste esker dago gaia bizirik. Berari esker daukago euren realitaten berri. Gizarteko militarren eta Hungriako gobernuen jarrera ilegalak, ala Libiako zentrotan morroi moduan dauzkaten pertsonak, atxiloketak eta abar. Eta egoera hau ez da refuxiatuen krisia. Refuxiatuen eskubideen inguruko politiken krisia da. Eta hori, Europako batasunaren obligazioa da. Nazioarteko hitzarmen eta itunetan sinatu eta onartu duenez. Refuxiatuek ez dute beraien eskubide ez den beste ezer eskatzen. Duintasunarekin bizitzea eta areta jasotzea giza eskubide unibertsala da. Europa batasuneko gobernuek noiz behinka gaia ikutzen dute, baina giza eskubideak errespetatzen duen konponbiderik oraindik ez dute ematen. Mugak dauden herriko gobernuekin hitzarmenak sinatuz eta ordaintuz Europako sarrera itxi egin dituzte. Itxasuan, salbamenduko lanak egiten dituztenak salatu egiten eta haien kontrako isunak jartzen dituzte. Bere mugak gaztelu baten mugak balira bezala babestia. Hori da, Europa batasunari inportazioen bakarra, baina jokoan dauden bizitzak, bertakoak, mendebaldoak, izan balitz, bere ala konponbidea eta baliobideak jarriko lituzkete. Elkarteek eta norbanakoek jarraituko dute laguntzen eta informatzen. Baina konponbide bakarra da, mugak isten dituzten gobernuek euren ardura betetzea. Horregatik jarraitu behar dugu, gobernuek konponbidea eskatzen, refuxiatu guztien eskubidea babestu arte. Ez da kiulako gutako nori, eta noiz tokatuko zaio ies egitea. Eta hori lortu arte, gai honei buruz, ez dugu ahaztu behar. Eta badator negua.